워싱턴 이니라 VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kita jumpa lagi Senin ini 2 Januari 2017 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Saya Utami Husin bersama VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antaranya adalah pencarian dilanjutkan akan 17 orang yang hilang dalam kebakaran kapal feri di lepas pantai Jakarta Utara. Kota-kota besar di seluruh Tiongkok Utara dan Tengah diselubungi polusi asap yang tebal. Ledakan bom bunuh diri di Baghdad, Irak menewaskan 18 orang. Banyak lagi laporan yang sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
pembicaraan telepon antara Trump dan pemimpin Taiwan menjadi bahan perbincangan di Tiongkok. Warga Tiongkok agak kaget dengan apa yang tampaknya merupakan pembatalan kebijakan satu Tiongkok.
The fact that we're going after the tumor and trying to preserve as much of the prostate as we can, whereas all existing therapies are directed at the whole prostate.
Malam ini produser yang bertugas adalah Arif Budiman, dibantu teknisi Jonah Kaming. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Guga Pardede dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam saudara, pencarian dilanjutkan hari Senin akan 17 orang yang dilaporkan hilang setelah kebakaran kapal feri di lepas pantai Jakarta Utara yang menewaskan 23 orang, kata para pejabat. Para korban meninggal hari Minggu ketika kapal Jahro Express yang memuat lebih dari 260 orang dari pelabuhan dekat Jakarta menuju Tidung, pulau wisata di Pulau Seribu, kebakaran, kata pejabat. Sebagian besar penumpang adalah warga Indonesia yang berlibur merayakan tahun baru, menurut laporan media setempat. Dito, seorang pejabat dari Badan SAR Jakarta, mengatakan paling sedikit 5 kapal dan sejumlah speedboat dan perahu karet dikerahkan dalam pencarian itu. Dari ke-224 penumpang yang ditolong, 32 orang masih dirawat di 3 rumah sakit, kata Dito, yang menggunakan hanya satu nama. Sepli Madreta, seorang pejabat dari Badan Mitigasi Bencana Jakarta, mengatakan kebakaran menghanguskan kira-kira separuh kapal itu dan 23 mayat telah ditemukan. 20 mayat yang ditemukan dalam kapal itu terbakar hingga tidak dapat dikenali dan diangkut ke rumah sakit Bayangkara untuk diidentifikasi, kata Kolonel Umar Sabab dari bagian kesehatan Polda Jakarta. Para saksi mengatakan kepada Metro TV bahwa kebakaran terjadi kira-kira 15 menit setelah kapal itu berangkat dari pelabuhan Muara Angke. Penyebab kebakaran belum jelas. Beberapa penumpang mengatakan kepada media setempat bahwa mereka melihat asap mula-mula datang dari mesin kapal. Direktur Perhubungan Laut Tony Budiono mengatakan kecurigaan awal adalah bahwa kebakaran itu kemungkinan besar disebabkan korsleting di ruang mesin. Yang mengatakan dalam jumpa pers, korsleting mungkin telah mengakibatkan tangki minyak meledak.
Beijing dan kota-kota lain di seluruh Tiongkok Utara dan Tengah diselubungi oleh polusi asap yang tebal hari Senin, yang mendorong pihak berwenang menangguhkan puluhan penerbangan dan menutup jalan-jalan raya. Biro Perlindungan Lingkungan Kota Beijing memperpanjang peringatan oranye untuk polusi udara yang berat 3 hari lagi. Polusi asap Beijing semula diperkirakan akan hilang sebelum Senin. Peringatan oranye adalah peringatan tingkat 3 sebelum peringatan merah dalam sistem peringatan 4 tingkat Tiongkok. Hari Minggu, 25 kota di Tiongkok mengeluarkan peringatan merah untuk polusi asap yang memicu pemerintah menutup pabrik, sekolah, dan tempat-tempat konstruksi. Keadaan polusi udara di kota-kota Tiongkok Utara beberapa kali lipat di atas tingkat aman WHO, 25 mikrogram per meter kubik atau PM2,5, yakni partikel racun yang sangat kecil yang merusak paru-paru. Angka di atas 400 menjelang Senin sore terjadi di beberapa kota di Provinsi Hebei, Tiongkok Utara. Jalan-jalan ekspres di Shijiazhuang, ibu kota Hebei, dan lebih dari 6 kota lain di sana ditutup untuk sementara, menurut pengumuman yang dimuat dalam mikroblog resmi polisi lalu lintas provinsi itu.
Sebagai tanda diperkuatnya hubungan dengan Beijing, Nepal akan mengadakan latihan militer pertama dalam sejarah dengan Tiongkok bulan depan. Perkembangan itu sedang diamati dengan cermat di India yang khawatir akan peningkatan pengaruh Beijing di negara kecil kawasan Himalaya itu yang diapit antara kedua negara raksasa Asia tersebut. Angkatan Darat Nepal mengatakan, fokus latihan militer itu adalah pelatihan pasukan Nepal dalam menghadapi skenario penyanderaan yang melibatkan kelompok-kelompok teror internasional dan mengenai pengelolaan bencana. Nepal dan Tiongkok telah tukar-menukar kunjungan delegasi militer dan kursus, tetapi latihan demikian baru pertama kalinya diadakan menurut Brigadir Jenderal Tara Bahadur Karki, juru bicara Angkatan Darat Nepal.
Inilah Voice of America.
Pejabat kepolisian dan rumah sakit Irak mengatakan paling sedikit 18 orang tewas dan kira-kira 25 lainnya cedera hari Senin ketika seorang pembom bunuh diri meledakkan bomnya dalam truk pickup yang disetirnya di daerah pasar yang ramai di Baghdad. Banyak dari yang tewas adalah pekerja harian yang sedang menunggu pekerjaan. Jumlah yang meninggal diperkirakan akan meningkat. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu, tetapi ISIS telah melakukan serangan-serangan serupa pada waktu lalu. Bom tersebut diledakkan di pasar buah-buahan dan sayur-mayur di kota Sadr, bagian timur Baghdad, daerah yang penduduknya mayoritas Syiah yang telah berkali-kali menjadi sasaran serangan.
Presiden Perancis François Hollande mengatakan kepada tentara Perancis yang sedang membantu Irak memerangi ISIS bahwa usaha mereka mencegah serangan teror di tanah air mereka. Mengambil tindakan melawan terorisme di sini di Irak juga mencegah tindakan-tindakan terorisme di negara kita sendiri, kata Hollande hari Senin di sebuah pangkalan Dinas Kontra Terorisme Irak dekat ibu kota Baghdad. Setelah memulai kunjungan satu harinya ke daerah itu hari Senin dengan mengunjungi pasukan Perancis, Hollande akan bertemu dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi, Presiden Fuad Masum, dan Ketua Parlemen Salim al-Jubouri. Hollande juga akan mengunjungi daerah Kurdistan yang otonom di utara untuk bertemu dengan pasukan lain Perancis dan pejabat setempat. Televisi pemerintah Irak melaporkan Hollande akan membicarakan peningkatan dukungan pada Irak dan perkembangan terbaru dalam perang melawan ISIS. Perancis telah melaksanakan ribuan serangan udara terhadap ISIS di Irak dan Suriah sebagai bagian dari koalisi yang dipimpin Amerika untuk memerangi ISIS dan telah menyediakan peralatan dan pelatihan bagi militer Irak. Saudara pendengar, demikian VOA Health dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Turki telah mulai memakamkan para korban serangan pada tahun baru yang menewaskan sedikitnya 39 orang, 16 diantaranya warga negara asing. Pihak berwenang menyatakan masih memburu lelaki bersenjata yang melepaskan tembakan di sebuah klub malam yang ramai di Istanbul Tengah itu. Berikut laporan wartawan VOA Zlati Sahuk. Para pelayat berkumpul hari Minggu pada acara penguburan seorang supir sebuah biro perjalanan Turki yang tewas terbunuh pada Minggu dini hari di Rena, klub malam eksklusif di Istanbul. Banyak mayat korban lainnya dibawa ke lembaga forensik Istanbul. Penyerang menembak mati seorang polisi dan seorang warga sipil sebelum memasuki klub di pinggir Selat Bosforus itu dan melepaskan tembakan membabi buta di dalamnya, di mana ratusan orang sedang merayakan tahun baru. Banyak tamu yang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Perdana Menteri Turki Binali Yildirim menjenguk sebagian korban luka akibat serangan itu di sebuah rumah sakit. Ia mengatakan polisi dan petugas intelijen sedang menyelidiki tragedi tersebut dan sebagian rincian mengenai pelaku mulai muncul.
He left his gun at the crime scene and fled, taking advantage of the chaos.
Ia meninggalkan senjatanya di lokasi kejahatan dan melarikan diri, memanfaatkan situasi kacau. Polisi sedang menyelidiki kasus ini. Semua opsi dipertimbangkan. Mereka bekerja dengan sangat cermat.
Warga negara Yordania, Arab Saudi, Irak, dan Lebanon termasuk di antara yang tewas dalam serangan hari Minggu itu. Serangan-serangan yang terjadi di Turki mencapai jumlah tertinggi tahun lalu, termasuk di antaranya serangan yang diduga dilakukan oleh militan Kurdi atau anggota kelompok jihadis, serta kudeta berdarah yang gagal. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kelompok-kelompok teror sedang berupaya menggoyahkan Turki. Dalam sebuah pernyataan tertulis, ia bertekad akan terus berjuang hingga tuntas, bukan hanya menghadapi serangan-serangan bersenjata, melainkan juga kekuatan di balik mereka. Tetapi Presiden Erdogan setidaknya turut bertanggung jawab atas meningkatnya kekerasan di negaranya, kata Michael O'Hanlon, Direktur Riset di Brookings Institution di Washington, kepada televisi Al-Hura.
I'm not blaming the whole problem on Erdogan himself. but he chose to escalate.
Saya tidak menyalahkan Erdogan saja atas keseluruhan masalah ini, tetapi ia lebih memilih untuk meningkatkan dan melakukan konfrontasi secara militer daripada apa yang mungkin seharusnya dapat ditangani sebagian dengan cara-cara politik. Tindakannya menekan para pembangkang di dalam negeri juga sangat ekstrim dan sangat disesalkan bagi negara seperti Turki yang begitu canggih dan maju.
Ohanlon mengatakan rakyat Turki bereaksi lebih matang terhadap kerusuhan daripada pemimpin mereka. Serangan ini bukan hanya mengungkapkan kemungkinan kelemahan keamanan Turki, sementara negara itu mengalami pukulan keras akibat konflik di negara tetangganya, Suriah. Ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas cara Presiden Erdogan memerintah. Demikian berita internasional, saya Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict atau IPAC, Sidney Jones mengatakan, kelompok bersenjata ISIS yang dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi itu telah menjadikan Filipina Selatan sebagai basis mereka di Asia Tenggara. Fatih Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Meski tengah terdesak di Suriah dan Irak, milisi ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah terus memperluas jaringan dan pengaruhnya ke beragam wilayah di Indonesia. Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict, Sidney Jones, mengatakan, kelompok bersenjata dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi itu telah menjadikan Filipina Selatan sebagai basis mereka di Asia Tenggara. Dia menambahkan pimpinan ISIS di Suriah itu telah mengangkat Isnilon Tontoni Hapilon alias Abu Abdullah al-Filipini sebagai Amir ISIS untuk Asia Tenggara. Hapilon tadinya pemimpin Abu Sayyaf sebelum berbaiat kepada al-Baghdadi. Pengangkatan lelaki setengah abad ini sebagai pemimpin ISIS di Asia Tenggara dilansir surat kabar mingguan terbitan ISIS An-Naba April lalu. Sidney menjelaskan beberapa orang Indonesia dan Malaysia juga sudah berbaiat kepada Hapilon. Karena itu Sidney memperkirakan di tahun-tahun mendatang bakal ada kerjasama lebih luas antara kelompok-kelompok pro-ISIS di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sidney membantah pengangkatan Hapilon sebagai Amir ISIS bakal membuat iri pentolan dan para pendukung ISIS di Indonesia.
Kalau kita lihat propaganda dari ISIS dan tulisan yang muncul di majalah ISIS dan video ISIS, sebetulnya justru yang dikasih posisi lebih tinggi Filipina dan Bangladesh di ISIS, bukan Indonesia. Kenapa? Karena tidak ada satu tempat di Indonesia di mana orang-orang pro-ISIS menguasai tanah.
Sidney menambahkan jaringan ISIS di Indonesia akan lebih membentuk sel-sel kecil untuk mempersiapkan serta melaksanakan serangan teror. Sel-sel ini dikendalikan oleh Bahrun Naim dan Bahrum Syah yang ada di Suriah atau wakil dari Bahrum Syah di Indonesia.
Karena saya kira dianggapi lebih aman, lebih sulit untuk dideteksi oleh Densus 88 atau organisasi lain. Kalau dulu kita melihat ada organisasi JAK yang bagian Jawa Barat sebetulnya memakai struktur JAT. Kalau dulu polisi sudah tahu JAT itu apa, jadi gampang kalau sekali diketahui bahwa JAK didirikan atas dasar JAT, gampang untuk membongkar. Tapi kalau dengan sel-sel kecil jauh lebih sulit karena tidak tahu persisnya kapan akan muncul atau siapa pemimpinannya.
Sidney meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak hanya memantau perkembangan ISIS tapi juga mengawasi jamaah Islamiyah yang merupakan pendukung Al-Qaeda. Dia mengatakan puluhan bahkan lebih anggota jamaah Islamiyah asal Indonesia telah kembali dari Suriah pada 2014 setelah berlatih 3 bulan bareng Jabhat An-Nusrah. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan berdasarkan informasi dari Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Brigadir Jenderal Edi Hartono, lebih dari 600 warga Indonesia ikut bertempur di Suriah. Dari jumlah tersebut ada yang sudah meninggal dan ada yang sudah kembali. Tito mengakui serangan teror yang dilakukan kelompok ISIS mulai meningkat di sejumlah negara karena ruang gerak mereka yang dipersempit di Suriah.
Makanya terjadi serangan di Eropa, di Prancis, di Istanbul, Turki, di Afrika, Pakistan termasuk Indonesia. Tidak heran Indonesia pun meningkat karena instruksi dari ISIS pusat semua dimainkan agar perhatian ke seluruh dunia.
Tito menekankan aparat akan terus memantau dan menindak tegas para teroris. Polisi lanjutnya juga tidak segan-segan mengambil tindakan mematikan bila terduga teroris mengancam nyawa aparat atau masyarakat. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Suatu membantu pasien menghadapi penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit jantung, teman dan keluarga mungkin jauh lebih membantu daripada dokter keluarga. Tentu saja ini juga lebih murah. Ini kesimpulan para analis di Center for Healthcare Innovation di University of Pennsylvania. Dalam sebuah artikel di New England Journal of Medicine, para ekonom perilaku mengatakan hubungan sosial dapat membantu mengarahkan kebiasaan dan perilaku sehat baru, misalnya perbaikan diet dan olahraga. Ini karena teman dan anggota keluarga lebih sering berada di dekat pasien daripada dokter dan perawat yang bertemu pasien sesekali saja. Para peneliti mengemukakan 5 anak tangga interaksi sosial yang dapat mempengaruhi perilaku sehat. Pada anak tangga terbawah, pasien berusaha menangani kondisi kesehatannya sendiri. Keberhasilannya seringkali minimal. Naik setangga lagi, tingkat keberhasilannya bertambah seiring dengan meningkatnya interaksi sosial. Pada anak tangga teratas, ada saling dukung antara pasien dan orang-orang terkasihnya dengan tujuan bersama yang menyebabkan hasil paling positif. Interaksi sosial, kata para peneliti, lebih besar kemungkinannya untuk mengarahkan perilaku sehat. Misalnya membuat pasien mengubah aktivitas pasif seperti menonton televisi menjadi berjalan-jalan atau ke pusat kebugaran. Mereka mencatat saran teman dan keluarga mengenai restoran yang dipilih dapat lebih efektif daripada saran dokter untuk mengawasi diet si pasien. Direktur Center for Healthcare Innovation, David Ash, salah seorang penulis artikel itu, mengatakan manfaat interaksi sosial yang bebas biaya itu sebagai peluang yang kerap dilewatkan dan belum banyak diterapkan kalangan medis. Ia mengatakan masalah privasi kerap menghalangi keinginan petugas medis untuk menggalang bantuan dari hubungan sosial. Meskipun Ash menyebut privasi penting untuk sejumlah hal, pasien diabetes misalnya akan senang jika teman dan keluarga membantu menghadapi kondisi dan mengawasi kesehatannya. Para peneliti menyebut berbagai kajian yang telah menunjukkan manfaat interaksi sosial dalam layanan kesehatan. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Sebagai reaksi keras atas invasi Soviet terhadap Afghanistan pada bulan Desember 1979, Presiden Amerika Jimmy Carter meminta Senat agar menangguhkan aksi mengenai Pakta Senjata Nuklir SALT II dan memanggil Duta Besar Amerika untuk Moskow. Ini merupakan pesan mengenai berakhirnya masa peredaan ketegangan serta hubungan diplomatik dan ekonomi yang lebih bersahabat yang dibangun Presiden Richard Nixon. Carter khawatir invasi Soviet terhadap Afghanistan akan mengancam stabilitas negara-negara tetangga yang strategis bagi Amerika, seperti Iran dan Pakistan, dan akan menyebabkan Soviet meraih kontrol lebih besar terhadap banyak pemasok minyak dunia. Gedung Putih menganggap tindakan Soviet sebagai ancaman serius bagi perdamaian. Ketika Soviet menolak mundur dari Afghanistan, Amerika menghentikan sejumlah ekspor pentingnya ke Soviet, serta memboikot Olimpiade 1980 di Moskow.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Laki-laki yang menderita kanker prostat stadium awal mungkin tidak perlu lebih lama menunggu untuk mengetahui apakah penyakit mereka memburuk. Beberapa peneliti kini menggunakan terapi cahaya untuk menghancurkan sel-sel kanker dengan obat yang dibuat dari bakteri yang hidup di dasar laut. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan, disampaikan oleh Eva Masreva dalam Sains dan Kesehatan.
Perawatan standar kanker prostat stadium awal adalah tunggu dan amati, dan tidak akan dilakukan pengobatan kecuali jika penyakit itu memburuk. Tetapi kini, laki-laki yang menderita penyakit kanker stadium awal akan memiliki pilihan lain. Beberapa peneliti di Inggris telah mempelopori uji coba terapi cahaya dengan menggunakan sinar laser yang menarget sel-sel kanker secara khusus dan menghancurkan sel-sel itu pada stadium awal. Perawatan ini disebut sebagai terapi fotodinamis yang menarget pembuluh darah atau vascular targeted photodynamic therapy. Mark Emberton, pakar intervensi onkologi di Universitas College London, adalah pemimpin penelitian yang diterbitkan di Lancet Oncology ini. Ia mengatakan perawatan itu mencakup pemberian obat pada jaringan supaya pekat cahaya, dan dokter akan menyinari kanker prostat tersebut. Emberton mengatakan cahaya itu mengaktifkan pembentukan molekul oksigen yang disebut sebagai radikal bebas yang menghentikan pasokan darah pada kanker dan kemudian membunuh sel-sel berbahaya itu.
This is the effect of light on the photosensitizer, and that releases these noxious compounds which are damaging to the cancer cell, but particularly to the blood supply to the cancer cells.
Ya, perawatan ini mengandalkan pada fotosintesa seperti proses di mana tanaman mendapatkan energi dari matahari. Sejumlah bakteri menggunakan proses serupa. Obat-obatan yang diberikan kepada pasien didapat dari bakteri WST11 yang ditemukan di dasar laut. Di perairan yang gelap itu tidak banyak terdapat cahaya, sehingga mikroba tersebut berevolusi untuk mengubah cahaya menjadi energi. Perubahan kanker menjadi stadium yang lebih buruk 3 kali lebih rendah dalam kelompok yang dirawat dengan terapi cahaya dibanding pasien yang diamati secara aktif. Emberton yakin para peneliti telah menemukan jenis terapi baru bagi kanker prostat yang lebih bisa ditolerir, yang bisa diulang jika perlu dan sifatnya lokal.
The fact that we're going off to the tumor and trying to preserve as much of the prostate as we can, whereas all existing therapies are directed at the whole prostate.
Kita, kata Emberton, mengarahkan terapi pada tumor untuk mempertahankan kelenjar prostat sebaik mungkin. Beda dengan cara lama, di mana terapi diarahkan pada seluruh prostat. Emberton mengumpamakan hal itu seperti operasi membuang gumpalan kanker dan mastektomi untuk menghilangkan kanker payudara. Beberapa terapi saat ini untuk mengobati kanker prostat, termasuk radiasi dan operasi kelenjar, bisa mengakibatkan masalah seumur hidup, yaitu gangguan ereksi dan tidak bisa menahan keluarnya air kencing atau buang air besar. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Untuk pertama kalinya, jumlah mahasiswa internasional di Amerika mencapai lebih dari 1 juta pada 2016. Demikian laporan dari Institute for International Education atau IIE. Tetapi beberapa pengajar dan mahasiswa mengatakan komentar yang kritis terhadap Tiongkok dan negara-negara lainnya oleh Presiden terpilih Donald Trump berpotensi mempengaruhi pendaftaran ke universitas di Amerika. Selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Komentar yang dibuatnya dalam pidato kampanyenya tentang imigrasi seperti kita akan membangun sebuah dinding serta seruan Donald Trump untuk menghentikan masuknya warga Muslim ke Amerika memperoleh banyak perhatian dari mahasiswa asing di Amerika serta juga kandidat mahasiswa asing yang ingin meneruskan pendidikan di Amerika. Erika Wang adalah salah satu dari 6.000 mahasiswa Asia di State University of New York atau SUNY di Buffalo. Katanya konsep kebebasan menarik dirinya untuk belajar di Amerika. Sebuah sistem pendidikan yang terbuka menyemangati serta membantu bagi mahasiswa yang ingin membina jalur pendidikan mereka sendiri. Tetapi kini dirinya agak risau. Saya banyak mendengar tentang hal-hal yang dikatakan Donald Trump, kata Wang kepada VOA. Saya akan mengamati apa yang dilakukannya. Apakah kebijakannya berdampak pada kami? Banyak kepanikan telah muncul di kalangan teman-teman saya. Stephen Dunnett adalah wakil rektor di SUNY ini. Dan katanya retorika kampanye bisa sangat berbeda dari kebijakan pemerintahannya. Amerika adalah negara hukum, ada check and balance, sehingga presiden bukan diktator atau raja. Ada hal-hal yang bisa didekritkan olehnya, tetapi banyak hal lainnya harus lewat kongres dan beberapa malahan lewat peradilan, katanya kepada VOA. Tetapi Dunnett yang baru kembali dari Tiongkok mengatakan pembicaraan telepon antara Trump dan pemimpin Taiwan menjadi bahan perbincangan di Tiongkok. Warga Tiongkok agak kaget dengan apa yang tampaknya merupakan pembatalan kebijakan satu Tiongkok. Beberapa rekan mengatakan kepada saya ada harga yang harus dibayar karena hal ini. Banyak sekali warga Tiongkok belajar di universitas-universitas Anda. Itu merupakan aliran modal besar keluar dari negara kami. Dan kalau Anda tidak memperlakukan kami secara baik-baik, maka mahasiswa-mahasiswa kami sebaiknya jangan belajar di sana. Tiongkok mengirim paling banyak mahasiswa ke Amerika dibandingkan negara-negara lainnya. Direktur utama IIE, Alan Goodman, mengatakan dia berpendapat dapat pendaftaran mahasiswa asing pada akhirnya tidak akan terpengaruh. Kata Goodman, kandidat mahasiswa datang ke Amerika karena tradisi di Amerika yang memperlakukan mahasiswa asing dengan baik dan Washington tidak mengatur pendidikan tinggi. Yang berperan sebenarnya adalah bagaimana universitas-universitas ini melakukan pendekatan kepada pasar mahasiswanya yang berpotensi.
Inilah VOA.
bila mengatakan bahwa Amerika selalu memproduksi film-film terbaik di dunia. Fakta menunjukkan, di berbagai festival film internasional, banyak kritikus dan pengamat film menunjukkan penghargaan yang luar biasa terhadap film-film asing. Film-film itu tak jarang dibuat dengan biaya rendah dan dibintangi aktor-aktor tidak terkenal. Berikut 5 film berbahasa asing yang mendapat nominasi Golden Globe. Penghargaan yang satu ini sering menjadi petunjuk jitu apa yang akan dipertimbangkan di ajang Oscar. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Film.
Let's push this girl to war. I'm thinking I'm doing.
Sebuah film Iran lagi-lagi mencuri perhatian. Kali ini adalah The Salesman. Film ini barangkali tidak se-emosional film Separation yang menghantarkan Iran meraih Oscar untuk pertama kalinya pada 2012. Film ini bertutur tentang sepasang suami istri yang menjadi pemeran utama untuk sebuah drama panggung berjudul Death of Salesman, karya Arthur Miller. Hubungan mereka menghadapi cobaan saat mereka pindah ke sebuah rumah yang dulunya dimiliki perempuan yang bekerja sebagai pelacur.
Pero yo no me voy a esconder debajo de la cama. Esto tiene que ser una cacería salvaje.
Neruda, karya sutradara Chile Pablo Larraín, diperkirakan akan menjadi calon kuat peraih Oscar. Larraín sendiri dalam ajang Oscar kali ini menyertakan 2 film, di mana yang satu lagi akan bersaing di kategori film terbaik, yakni Jackie yang dibintangi Natalie Portman. Neruda mengisahkan perjalanan hidup ikon sastra Chile, Pablo Neruda, yang pernah meraih penghargaan Nobel.
Ça m'a compris, ça fait du fois qu'on fait.
Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire, tiens, Natalie? J'aimerais bien savoir, toi.
Bah, comme tout. Money.
Divine, karya sutradara asal Prancis barangkali akan sulit dilupakan. Di pinggiran kota Paris, seorang perempuan muda miskin berambisi untuk sukses dengan cara apapun, termasuk menjadi pengedar narkoba. Namun pertemuannya dengan seorang penari pria mengubah hidupnya. Film ini mencoba membalik stereotipe yang selalu menggambarkan perempuan makhluk yang lemah dan perlu perlindungan pria.
J'ai quelque chose à vous dire. J'ai été agressée chez moi.
Film komedi yang didasarkan pada observasi sisi gelap kehidupan juga menjadi perbincangan menarik. Film arahan sutradara Belanda Paul Verhoeven ini dimulai dengan kisah seorang perempuan bernama Michelle yang diperkosa oleh seorang pria yang masuk ke rumahnya secara paksa. Film provokatif ini mencerminkan bagaimana pembicaraan mengenai pemerkosaan dalam realitas kehidupan yang sesungguhnya.
Papa, ich rede mit dir.
Wenn es um ihren Vater geht, dann bin ich nicht der Richtige.
Film asing terakhir yang ramai diperbincangkan adalah Tony Erdmann, karya sutradara Jerman. Film komedi sepanjang 3 jam ini seperti kisah dongeng, namun bukan mengenai cinta. Dikisahkan seorang ayah berusaha kembali menjalin hubungan dengan anak perempuannya yang gila kerja. Ia berusaha menyamar dengan berbagai cara untuk bisa masuk ke kehidupan anaknya. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Penyanyi asal Kolombia Shakira dan kekasihnya, pemain sepak bola Spanyol Gerard Piqué, untuk kali pertama merayakan tahun baru di Kolombia bersama kedua anak mereka. Lebih jauh Arif Budiman dalam Info Musik.
Harapan Shakira untuk membawa kekasihnya dan anak-anaknya berkunjung ke kampung halamannya Kolombia terwujud. Setelah liburan di Bahama, ia dan Pique terbang ke Barranquilla, Kolombia bersama kedua anak mereka, Milan dan Sasha. Kunjungan Shakira itu persis seperti lirik lagu terbarunya, La Bicicleta. Lagu yang dibawakan bersama Carlos Vives ini menceritakan bagaimana pasangan hidupnya itu belum pernah berkunjung ke Kolombia, namun setelah menjejakkan kaki di negara Amerika Selatan itu, ia tidak ingin pulang ke Barcelona. Tidak jelas apakah Pique ingin menetap di Kolombia. Shakira dan Pique sendiri tidak menunjukkan niat mereka untuk melegalkan hubungan mereka melalui perkawinan. Shakira dan Pique bertemu tahun 2010 saat pembuatan video musik Waka Waka atau Design for Africa yang menjadi lagu resmi Piala Dunia 2010. Saat itu, Shakira yang sedang dalam proses perceraian dengan suaminya jatuh cinta pada pemain bola yang menjadi salah satu modelnya di video itu yang tidak lain adalah Gerard Pique. Arif Budiman, VOA Washington.
Dengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama kami, VOA Washington.
dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Beberapa berita terkini akan segera kami sampaikan, di antaranya pencarian dilanjutkan akan 17 orang yang hilang dalam kebakaran kapal feri di lepas pantai Jakarta Utara. Kota-kota besar di seluruh Tiongkok Utara dan Tengah diselubungi polusi asap yang tebal. Ledakan bom bunuh diri di Baghdad, Irak menewaskan 18 orang. Produser Arif Budiman yang malam ini didampingi teknisi Jonah Kaming telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Berikut cuplikannya.
Pembicaraan telepon antara Trump dan pemimpin Taiwan menjadi bahan perbincangan di Tiongkok. Warga Tiongkok agak kaget dengan apa yang tampaknya merupakan pembatalan kebijakan satu Tiongkok.
The fact that we're going off to the tumor and trying to preserve as much of the prostate as we can, whereas all existing therapies are directed at the whole prostate.
Sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Guga Pardede dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam, saudara. Pencarian dilanjutkan hari Senin akan 17 orang yang dilaporkan hilang setelah kebakaran kapal feri di lepas pantai Jakarta Utara yang menewaskan 23 orang, kata para pejabat. Para korban meninggal hari Minggu ketika kapal Jahro Express yang memuat lebih dari 260 orang dari pelabuhan dekat Jakarta menuju Tidung. Pulau wisata di Pulau Seribu kebakaran, kata para pejabat. Sebagian besar penumpang adalah warga Indonesia yang berlibur merayakan tahun baru, menurut laporan media setempat. Dito, seorang pejabat dari Badan SAR Jakarta, mengatakan paling sedikit 5 kapal dan sejumlah speedboat dan perahu karet dikerahkan dalam pencarian itu. Dari ke-224 penumpang yang ditolong, 32 orang masih dirawat di 3 rumah sakit, kata Dito yang menggunakan hanya satu nama. Sepli Madreta, seorang pejabat dari Badan Mitigasi Bencana Jakarta, mengatakan kebakaran menghanguskan kira-kira separuh kapal itu dan 23 mayat telah ditemukan. 20 mayat yang ditemukan dalam kapal itu terbakar hingga tidak dapat dikenali dan diangkut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi, kata Kolonel Umar Sabab dari Bagian Kesehatan Polda Jakarta. Para saksi mengatakan kepada Metro TV bahwa kebakaran terjadi kira-kira 15 menit setelah kapal itu berangkat dari pelabuhan Muara Angke. Penyebab kebakaran belum jelas. Beberapa penumpang mengatakan kepada media setempat bahwa mereka melihat asap mula-mula datang dari mesin kapal. Direktur Perhubungan Laut Tony Budiono mengatakan kecurigaan awal adalah bahwa kebakaran itu kemungkinan besar disebabkan korsleting di ruang mesin. Ia mengatakan dalam jumpa pers, korsleting mungkin telah mengakibatkan tangki minyak meledak.
Beijing dan kota-kota lain di seluruh Tiongkok Utara dan Tengah diselubungi oleh polusi asap yang tebal hari Senin yang mendorong pihak berwenang menangguhkan puluhan penerbangan dan menutup jalan-jalan raya. Biro Perlindungan Lingkungan Kota Beijing memperpanjang peringatan oranye untuk polusi udara yang berat 3 hari lagi. Polusi asap Beijing semula diperkirakan akan hilang sebelum Senin. Peringatan oranye adalah peringatan tingkat 3 sebelum peringatan merah dalam sistem peringatan 4 tingkat Tiongkok. Hari Minggu, 25 kota di Tiongkok mengeluarkan peringatan merah untuk polusi asap yang memicu perintah menutup pabrik, sekolah, dan tempat-tempat konstruksi. Keadaan polusi udara di kota-kota Tiongkok Utara beberapa kali lipat di atas tingkat aman WHO, 25 mikrogram per meter kubik PM2,5, yakni partikel racun yang sangat kecil yang merusak paru-paru. Angka di atas 400 menjelang Senin sore terjadi di beberapa kota di Provinsi Hebei, Tiongkok Utara. Jalan-jalan ekspres di Shijiazhuang, ibu kota Hebei, dan lebih dari 6 kota lain di sana ditutup untuk sementara, menurut pengumuman yang dimuat dalam mikroblok resmi polisi lalu lintas provinsi itu.
Sebagai tanda diperkuatnya hubungan dengan Beijing, Nepal akan mengadakan latihan militer pertama dalam sejarah dengan Tiongkok bulan depan. Perkembangan itu sedang diamati dengan cermat di India yang khawatir akan peningkatan pengaruh Beijing di negara kecil kawasan Himalaya itu yang diapit antara kedua negara raksasa Asia tersebut. Angkatan Darat Nepal mengatakan fokus latihan militer itu adalah pelatihan pasukan Nepal dalam menghadapi skenario penyanderaan yang melibatkan kelompok-kelompok teror internasional dan mengenai pengelolaan bencana. Nepal dan Tiongkok telah tukar-menukar kunjungan delegasi militer dan kursus, tetapi latihan demikian baru pertama kalinya diadakan. Menurut Brigadir Jenderal Tara Bahadur Karki, juru bicara Angkatan Darat Nepal.
Inilah Voice of America.
Pejabat kepolisian dan rumah sakit Irak mengatakan paling sedikit 18 orang tewas dan kira-kira 25 lainnya cedera hari Senin ketika seorang pembom bunuh diri meledakkan bomnya dalam truk pickup yang disetirnya di daerah pasar yang ramai di Baghdad. Banyak dari yang tewas adalah pekerja harian yang sedang menunggu pekerjaan. Jumlah yang meninggal diperkirakan akan meningkat. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu, tetapi ISIS telah melakukan serangan-serangan serupa pada waktu lalu. Bom tersebut diledakkan di pasar buah-buahan dan sayur-mayur di kota Sadr, bagian timur Baghdad, daerah penduduknya mayoritas Syiah, yang telah berkali-kali menjadi sasaran serangan.
Presiden Prancis François Hollande mengatakan kepada tentara Prancis yang sedang membantu Irak memerangi ISIS bahwa usaha mereka mencegah serangan teror di tanah air mereka. Mengambil tindakan melawan terorisme di sini di Irak juga mencegah tindakan-tindakan terorisme di negara kita sendiri, kata Hollande hari Senin di sebuah pangkalan Dinas Kontra Terorisme Irak dekat ibu kota Baghdad. Setelah memulai kunjungan satu harinya ke daerah itu hari Senin dengan mengunjungi pasukan Prancis, Hollande akan bertemu dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi, Presiden Fuad Masum, dan Ketua Parlemen Salim al-Juburi. Hollande juga akan mengunjungi daerah Kurdistan yang otonom di utara untuk bertemu dengan pasukan lain Prancis dan pejabat setempat. Televisi pemerintah Irak melaporkan Hollande akan membicarakan peningkatan dukungan pada Irak dan perkembangan terbaru dalam perang melawan ISIS. Prancis telah melaksanakan ribuan serangan udara terhadap ISIS di Irak dan Suriah sebagai bagian dari koalisi yang dipimpin Amerika untuk memerangi ISIS dan telah menyediakan peralatan dan pelatihan bagi militer Irak. Pasukan Prancis yang berjumlah kira-kira 500 diyakini turut dalam serangan untuk menghalau militan ISIS dari Mosul, basis utama yang terakhir ISIS di Irak. Saudara pendengar, demikian berita dunia malam ini langsung dari ibu kota Amerika, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Turki telah mulai memakamkan para korban serangan pada tahun baru yang menewaskan sedikitnya 39 orang, 16 diantaranya warga negara asing. Pihak berwenang menyatakan masih memburu lelaki bersenjata yang melepaskan tembakan di sebuah klub malam yang ramai di Istanbul Tengah itu. Berikut laporan wartawan VOA Zlati Sahuk. Para pelayat berkumpul hari Minggu pada acara penguburan seorang supir sebuah biro perjalanan Turki yang tewas terbunuh pada Minggu dini hari di Rena, klub malam eksklusif di Istanbul. Banyak mayat korban lainnya dibawa ke lembaga forensik Istanbul. Penyerang menembak mati seorang polisi dan seorang warga sipil sebelum memasuki klub di pinggir Selat Bosforus itu dan melepaskan tembakan membabi buta di dalamnya, di mana ratusan orang sedang merayakan Tahun Baru. Banyak tamu yang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Perdana Menteri Turki Binali Yildirim menjenguk sebagian korban luka akibat serangan itu di sebuah rumah sakit. Ia mengatakan polisi dan petugas intelijen sedang menyelidiki tragedi tersebut dan sebagian rincian mengenai pelaku mulai muncul.
He left his gun at the crime scene and fled, taking advantage of the chaos.
Ia meninggalkan senjatanya di lokasi kejahatan dan melarikan diri, memanfaatkan situasi kacau. Polisi sedang menyelidiki kasus ini. Semua opsi dipertimbangkan. Mereka bekerja dengan sangat cermat.
Warga negara Yordania, Arab Saudi, Irak, dan Lebanon termasuk di antara yang tewas dalam serangan hari Minggu itu. Serangan-serangan yang terjadi di Turki mencapai jumlah tertinggi tahun lalu, termasuk di antaranya serangan yang diduga dilakukan oleh militan Kurdi atau anggota kelompok jihadis, serta kudeta berdarah yang gagal. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kelompok-kelompok teror sedang berupaya menggoyahkan Turki. Dalam sebuah pernyataan tertulis, ia bertekad akan terus berjuang hingga tuntas, bukan hanya menghadapi serangan-serangan bersenjata, melainkan juga kekuatan di balik mereka. Tetapi Presiden Erdogan setidaknya turut bertanggung jawab atas meningkatnya kekerasan di negaranya, kata Michael O'Hanlon, Direktur Riset di Brookings Institution di Washington, kepada televisi Al-Hura.
I'm not blaming the whole problem on Erdogan himself. But he chose to escalate.
Saya tidak menyalahkan Erdogan saja atas keseluruhan masalah ini, tetapi ia lebih memilih untuk meningkatkan dan melakukan konfrontasi secara militer daripada apa yang mungkin seharusnya dapat ditangani sebagian dengan cara-cara politik. Tindakannya menekan para pembangkang di dalam negeri juga sangat ekstrim dan sangat disesalkan bagi negara seperti Turki yang begitu canggih dan maju.
Ohanlon mengatakan rakyat Turki bereaksi lebih matang terhadap kerusuhan daripada pemimpin mereka. Serangan ini bukan hanya mengungkapkan kemungkinan kelemahan keamanan Turki, sementara negara itu mengalami pukulan keras akibat konflik di negara tetangganya, Suriah. Ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas cara Presiden Erdogan memerintah. Demikian berita internasional, saya Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict atau IPAC, Sidney Jones, mengatakan kelompok bersenjata ISIS yang dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi itu telah menjadikan Filipina Selatan sebagai basis mereka di Asia Tenggara. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Meski tengah terdesak di Suriah dan Irak, milisi ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah terus memperluas jaringan dan pengaruhnya ke beragam wilayah di Indonesia. Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict, Sidney Jones, mengatakan, kelompok bersenjata dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi itu telah menjadikan Filipina Selatan sebagai basis mereka di Asia Tenggara. Dia menambahkan pimpinan ISIS di Suriah itu telah mengangkat Isnilon Tontoni Hapilon alias Abu Abdullah al-Filipini sebagai Amir ISIS untuk Asia Tenggara. Hapilon tadinya pemimpin Abu Sayyaf sebelum berbaiat kepada al-Baghdadi. Pengangkatan lelaki setengah abad ini sebagai pemimpin ISIS di Asia Tenggara dilansir surat kabar mingguan terbitan ISIS An-Naba April lalu. Sidney menjelaskan beberapa orang Indonesia dan Malaysia juga sudah berbaiat kepada Hapilon. Karena itu Sidney memperkirakan di tahun-tahun mendatang bakal ada kerjasama lebih luas antara kelompok-kelompok pro-ISIS di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sidney membantah pengangkatan Hapilon sebagai Amir ISIS bakal membuat iri pentolan dan para pendukung ISIS di Indonesia.
Kalau kita lihat propaganda dari ISIS dan tulisan yang muncul di majalah ISIS dan video ISIS, sebetulnya justru yang dikasih posisi lebih tinggi Filipina dan Bangladesh di ISIS, bukan Indonesia. Kenapa? Karena tidak ada satu tempat di Indonesia di mana orang-orang pro-ISIS menguasai tanah.
Sidney menambahkan jaringan ISIS di Indonesia akan lebih membentuk sel-sel kecil untuk mempersiapkan serta melaksanakan serangan teror. Sel-sel ini dikendalikan oleh Bahrun Naim dan Bahrum Syah yang ada di Suriah atau wakil dari Bahrum Syah di Indonesia.
Karena saya kira dianggapi lebih aman, lebih sulit untuk dideteksi oleh Densus 88 atau organisasi lain. Kalau dulu kita melihat ada organisasi JAK yang bagian Jawa Barat sebetulnya memakai struktur JAT. Kalau dulu polisi sudah tahu JAT itu apa, jadi gampang kalau sekali diketahui bahwa JAK didirikan atas dasar JAT, gampang untuk membongkar. Tapi kalau dengan sel-sel kecil jauh lebih sulit karena tidak tahu persisnya kapan akan muncul atau siapa pemimpinannya.
Sidney meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak hanya memantau perkembangan ISIS tapi juga mengawasi jamaah Islamiyah yang merupakan pendukung Al-Qaeda. Dia mengatakan puluhan bahkan lebih anggota jamaah Islamiyah asal Indonesia telah kembali dari Suriah pada 2014 setelah berlatih 3 bulan bareng Jabhat An-Nusra. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan berdasarkan informasi dari Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Brigadir Jenderal Edi Hartono, lebih dari 600 warga Indonesia ikut bertempur di Suriah. Dari jumlah tersebut ada yang sudah meninggal dan ada yang sudah kembali. Tito mengakui serangan teror yang dilakukan kelompok ISIS mulai meningkat di sejumlah negara karena ruang gerak mereka yang dipersempit di Suriah.
Makanya terjadi serangan di Eropa, di Prancis, di Istanbul, Turki, di Afrika, Pakistan termasuk Indonesia. Tidak heran Indonesia pun meningkat karena instruksi dari ISIS pusat semua dimainkan agar perhatian ke seluruh dunia.
Tito menekankan aparat akan terus memantau dan menindak tegas para teroris. Polisi lanjutnya juga tidak segan-segan mengambil tindakan mematikan bila terduga teroris mengancam nyawa aparat atau masyarakat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sewaktu membantu pasien menghadapi penyakit kronis seperti diabetes atau penyakit jantung, teman dan keluarga mungkin jauh lebih membantu daripada dokter keluarga. Tentu saja ini juga lebih murah. Ini kesimpulan para analis di Center for Healthcare Innovation di University of Pennsylvania. Dalam sebuah artikel di New England Journal of Medicine, para ekonom perilaku mengatakan hubungan sosial dapat membantu mengarahkan kebiasaan dan perilaku sehat baru, misalnya perbaikan diet dan olahraga. Ini karena teman dan anggota keluarga lebih sering berada di dekat pasien daripada dokter dan perawat yang bertemu pasien sesekali saja. Para peneliti mengemukakan 5 anak tangga interaksi sosial yang dapat mempengaruhi perilaku sehat. Pada anak tangga terbawah, pasien berusaha menangani kondisi kesehatannya sendiri. Keberhasilannya seringkali minimal. Naik setangga lagi, tingkat keberhasilannya bertambah seiring dengan meningkatnya interaksi sosial. Pada anak tangga teratas, ada saling dukung antara pasien dan orang-orang terkasihnya dengan tujuan bersama yang menyebabkan hasil paling positif. Interaksi sosial, kata para peneliti, lebih besar kemungkinannya untuk mengarahkan perilaku sehat. Misalnya membuat pasien mengubah aktivitas pasif seperti menonton televisi menjadi berjalan-jalan atau ke pusat kebugaran. Mereka mencatat saran teman dan keluarga mengenai restoran yang dipilih dapat lebih efektif daripada saran dokter untuk mengawasi diet si pasien. Direktur Center for Healthcare Innovation, David Ash, salah seorang penulis artikel itu, mengatakan manfaat interaksi sosial yang bebas biaya itu sebagai peluang yang kerap dilewatkan dan belum banyak diterapkan kalangan medis. Ia mengatakan masalah privasi kerap menghalangi keinginan petugas medis untuk menggalang bantuan dari hubungan sosial. Meskipun Ash menyebut privasi penting untuk sejumlah hal, pasien diabetes misalnya akan senang jika teman dan keluarga membantu menghadapi kondisi dan mengawasi kesehatannya. Para peneliti menyebut berbagai kajian yang telah menunjukkan manfaat interaksi sosial dalam layanan kesehatan. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Sebagai reaksi keras atas invasi Soviet terhadap Afghanistan pada bulan Desember 1979, Presiden Amerika Jimmy Carter meminta Senat agar menangguhkan aksi mengenai Pakta Senjata Nuklir SALT II dan memanggil Duta Besar Amerika untuk Moskow. Ini merupakan pesan mengenai berakhirnya masa peredaan ketegangan serta hubungan diplomatik dan ekonomi yang lebih bersahabat yang dibangun Presiden Richard Nixon. Carter khawatir invasi Soviet terhadap Afghanistan akan mengancam stabilitas negara-negara tetangga yang strategis bagi Amerika, seperti Iran dan Pakistan, dan akan menyebabkan Soviet meraih kontrol lebih besar terhadap banyak pemasok minyak dunia. Gedung Putih menganggap tindakan Soviet sebagai ancaman serius bagi perdamaian. Ketika Soviet menolak mundur dari Afghanistan, Amerika menghentikan sejumlah ekspor pentingnya ke Soviet, serta memboikot Olimpiade 1980 di Moskow.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Laki-laki yang menderita kanker prostat stadium awal mungkin tidak perlu lebih lama menunggu untuk mengetahui apakah penyakit mereka memburuk. Beberapa peneliti kini menggunakan terapi cahaya untuk menghancurkan sel-sel kanker dengan obat yang dibuat dari bakteri yang hidup di dasar laut. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan, disampaikan oleh Eva Masreva dalam Sains dan Kesehatan.
Perawatan standar kanker prostat stadium awal adalah tunggu dan amati, dan tidak akan dilakukan pengobatan kecuali jika penyakit itu memburuk. Tetapi kini, laki-laki yang menderita penyakit kanker stadium awal akan memiliki pilihan lain. Beberapa peneliti di Inggris telah mempelopori uji coba terapi cahaya dengan menggunakan sinar laser yang menarget sel-sel kanker secara khusus dan menghancurkan sel-sel itu pada stadium awal. Perawatan ini disebut sebagai terapi fotodinamis yang menarget pembuluh darah atau vascular targeted photodynamic therapy. Mark Emberton, pakar intervensi onkologi di Universitas College London, adalah pemimpin penelitian yang diterbitkan di Lancet Oncology ini. Ia mengatakan perawatan itu mencakup pemberian obat pada jaringan supaya pekat cahaya, dan dokter akan menyinari kanker prostat tersebut. Emberton mengatakan cahaya itu mengaktifkan pembentukan molekul oksigen yang disebut sebagai radikal bebas yang menghentikan pasokan darah pada kanker dan kemudian membunuh sel-sel berbahaya itu.
This is the effect of light on the photosensitizer, and that releases these noxious compounds which are damaging to the cancer cell, but particularly to the blood supply to the cancer cells.
Ya, perawatan ini mengandalkan pada fotosintesa seperti proses di mana tanaman mendapatkan energi dari matahari. Sejumlah bakteri menggunakan proses serupa. Obat-obatan yang diberikan kepada pasien didapat dari bakteri WST11 yang ditemukan di dasar laut. Di perairan yang gelap itu tidak banyak terdapat cahaya, sehingga mikroba tersebut berevolusi untuk mengubah cahaya menjadi energi. Perubahan kanker menjadi stadium yang lebih buruk 3 kali lebih rendah dalam kelompok yang dirawat dengan terapi cahaya dibanding pasien yang diamati secara aktif. Emberton yakin para peneliti telah menemukan jenis terapi baru bagi kanker prostat yang lebih bisa ditolerir, yang bisa diulang jika perlu dan sifatnya lokal.
The fact that we're going off to the tumor and trying to preserve as much of the prostate as we can, whereas all existing therapies are directed at the whole prostate.
Kita, kata Emberton, mengarahkan terapi pada tumor untuk mempertahankan kelenjar prostat sebaik mungkin, beda dengan cara lama di mana terapi diarahkan pada seluruh prostat. Emberton mengumpamakan hal itu seperti operasi membuang gumpalan kanker dan mastektomi untuk menghilangkan kanker payudara. Beberapa terapi saat ini untuk mengobati kanker prostat termasuk radiasi dan operasi kelenjar bisa mengakibatkan masalah seumur hidup, yaitu gangguan ereksi dan tidak bisa menahan keluarnya air kencing atau buang air besar. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Untuk pertama kalinya, jumlah mahasiswa internasional di Amerika mencapai lebih dari 1 juta pada 2016. Demikian laporan dari Institute for International Education atau IIE. Tetapi beberapa pengajar dan mahasiswa mengatakan komentar yang kritis terhadap Tiongkok dan negara-negara lainnya oleh Presiden terpilih Donald Trump berpotensi mempengaruhi pendaftaran ke universitas di Amerika. Selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Komentar yang dibuatnya dalam pidato kampanyenya tentang imigrasi seperti kita akan membangun sebuah dinding serta seruan Donald Trump untuk menghentikan masuknya warga Muslim ke Amerika memperoleh banyak perhatian dari mahasiswa asing di Amerika serta juga kandidat mahasiswa asing yang ingin meneruskan pendidikan di Amerika. Erika Wang adalah salah satu dari 6.000 mahasiswa Asia di State University of New York atau SUNY di Buffalo. Katanya konsep kebebasan menarik dirinya untuk belajar di Amerika. Sebuah sistem pendidikan yang terbuka menyemangati serta membantu bagi mahasiswa yang ingin membina jalur pendidikan mereka sendiri. Tetapi kini dirinya agak risau. Saya banyak mendengar tentang hal-hal yang dikatakan Donald Trump, kata Wang kepada VOA. Saya akan mengamati apa yang dilakukannya. Apakah kebijakannya berdampak pada kami? Banyak kepanikan telah muncul di kalangan teman-teman saya. Stephen Dunnett adalah wakil rektor di SUNY ini. Dan katanya retorika kampanye bisa sangat berbeda dari kebijakan pemerintahannya. Amerika adalah negara hukum, ada check and balance, sehingga presiden bukan diktator atau raja. Ada hal-hal yang bisa didekritkan olehnya, tetapi banyak hal lainnya harus lewat kongres dan beberapa malahan lewat peradilan, katanya kepada VOA. Tetapi Dunnett yang baru kembali dari Tiongkok mengatakan, pembicaraan telepon antara Trump dan pemimpin Taiwan menjadi bahan perbincangan di Tiongkok. Warga Tiongkok agak kaget dengan apa yang tampaknya merupakan pembatalan kebijakan satu Tiongkok. Tiongkok mengirim paling banyak mahasiswa ke Amerika dibandingkan negara-negara lainnya. Direktur utama IIE, Alan Goodman, mengatakan dia berpendapat pendaftaran mahasiswa asing pada akhirnya tidak akan terpengaruh. Kata Goodman, kandidat mahasiswa datang ke Amerika karena tradisi di Amerika yang memperlakukan mahasiswa asing dengan baik dan Washington tidak mengatur pendidikan tinggi. Yang berperan sebenarnya adalah bagaimana universitas-universitas ini melakukan pendekatan kepada pasar mahasiswanya yang berpotensi.
Inilah VOA.
Keliru bila mengatakan bahwa Amerika selalu memproduksi film-film terbaik di dunia. Fakta menunjukkan, di berbagai festival film internasional, banyak kritikus dan pengamat film menunjukkan penghargaan yang luar biasa terhadap film-film asing. Film-film itu tak jarang dibuat dengan biaya rendah dan dibintangi aktor-aktor tidak terkenal. Berikut 5 film berbahasa asing yang mendapat nominasi Golden Globe. Penghargaan yang satu ini sering menjadi petunjuk jitu apa yang akan dipertimbangkan di ajang Oscar. Lebih jauh Arif Budiman dalam info film.
Sebuah film Iran lagi-lagi mencuri perhatian. Kali ini adalah The Salesman. Film ini barangkali tidak se-emosional film Separation yang menghantarkan Iran meraih Oscar untuk pertama kalinya pada 2012. Film ini bertutur tentang sepasang suami istri yang menjadi pemeran utama untuk sebuah drama panggung berjudul Death of Salesman, karya Arthur Miller. Hubungan mereka menghadapi cobaan saat mereka pindah ke sebuah rumah yang dulunya dimiliki perempuan yang bekerja sebagai pelacur.
Yo no me voy a esconder debajo de la cama. Esto tiene que ser una cacería salvaje.
Neruda, karya sutradara Chile Pablo Larraín, diperkirakan akan menjadi calon kuat peraih Oscar. Larraín sendiri dalam ajang Oscar kali ini menyertakan 2 film, di mana yang satu lagi akan bersaing di kategori film terbaik, yakni Jackie yang dibintangi Natalie Portman. Neruda mengisahkan perjalanan hidup ikon sastra Chile, Pablo Neruda, yang pernah meraih penghargaan Nobel. Divine, karya sutradara asal Prancis, barangkali akan sulit dilupakan. Di pinggiran kota Paris, seorang perempuan muda miskin berambisi untuk sukses dengan cara apapun, termasuk menjadi pengedar narkoba. Namun pertemuannya dengan seorang penari pria mengubah hidupnya. Film ini mencoba membalik stereotipe yang selalu menggambarkan perempuan makhluk yang lemah dan perlu perlindungan pria.
J'ai quelque chose à vous dire. J'ai été agressée chez moi.
Film komedi yang didasarkan pada observasi sisi gelap kehidupan juga menjadi perbincangan menarik. Film arahan sutradara Belanda Paul Verhoeven ini dimulai dengan kisah seorang perempuan bernama Michelle yang diperkosa oleh seorang pria yang masuk ke rumahnya secara paksa. Film provokatif ini mencerminkan bagaimana pembicaraan mengenai pemerkosaan dalam realitas kehidupan yang sesungguhnya.
Papa, ich rede mit dir.
Wenn es um ihren Vater geht, dann bin ich nicht der Richtige.
Film asing terakhir yang ramai diperbincangkan adalah Tony Erdmann, karya sutradara Jerman. Film komedi sepanjang 3 jam ini seperti kisah dongeng, namun bukan mengenai cinta. Dikisahkan seorang ayah berusaha kembali menjalin hubungan dengan anak perempuannya yang gila kerja. Ia berusaha menyamar dengan berbagai cara untuk bisa masuk ke kehidupan anaknya. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Penyanyi asal Kolombia Shakira dan kekasihnya pemain sepak bola Spanyol Gerard Piqué untuk kali pertama merayakan tahun baru di Kolombia bersama kedua anak mereka. Lebih jauh Arif Budiman dalam info musik.
Harapan Shakira untuk membawa kekasihnya dan anak-anaknya berkunjung ke kampung halamannya Kolombia terwujud. Setelah liburan di Bahama, ia dan Pik terbang ke Barranquilla, Kolombia bersama kedua anak mereka, Milan dan Sasha. Kunjungan Shakira itu persis seperti lirik lagu terbarunya, La Bicicleta. Lagu yang dibawakan bersama Carlos Vives ini menceritakan bagaimana pasangan hidupnya itu belum pernah berkunjung ke Kolombia, namun setelah menjejakkan kaki di negara Amerika Selatan itu, ia tidak ingin pulang ke Barcelona. Tidak jelas apakah Pik ingin menetap di Kolombia. Shakira dan Pik sendiri tidak menunjukkan niat mereka untuk melegalkan hubungan mereka melalui perkawinan. Shakira dan Pik bertemu tahun 2010 saat pembuatan video musik Waka Waka atau Design for Africa yang menjadi lagu resmi Piala Dunia 2010. Saat itu, Shakira yang sedang dalam proses perceraian dengan suaminya jatuh cinta pada pemain bola yang menjadi salah satu modelnya di video itu yang tidak lain adalah Gerard Pik. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.